Am găsit de cuviință, înainte să tratăm incitantul eveniment din Casa Mariei și Martei, să traversăm mai întâi un moment din excepționala lucrare a Mântuitorului nostru. Ca noi să existăm, ca lumea să intre în ființă, ca noi să beneficiem de imensul dar de a fi persoană, a trebuit plătit un preț imens din partea lui Dumnezeu. Și prețul acesta l-a luat Fiul Său, Iisus Hristos, care a intrat în lumea noastră ca să rezolve marea noastră problemă, și anume judecata și dreptatea lui Dumnezeu care cere satisfăcută pentru că eu exist pe pământ. Pentru că după dreptatea și judecata lui Dumnezeu n-ar fi trebuit ca omul să mai existe pe pământ. Istoria este complicată a existenței umane și nu vreau să intru în detaliile ei. Vreau să arăt doar spre prețul de umilință pe care l-a plătit Mântuitorul nostru drag. Fără acest traseu, lumea n-ar exista. Fără acest traseu, fără acest preț plătit, astăzi n-am fi putut discuta despre Marta și Maria. De aceea, în spiritul psalmistului fiilor lui Core, din psalmul 45, vreau și eu să mă alătur acestui cor imens de a aduce mulțumire împreună cu dumneavoastră Mântuitorului nostru drag, că a acceptat drumul umilinței maxime. Ca fiu de Dumnezeu, ca cel care a participat la creația lumii, ca cel care a făcut posibilă intrarea în viață a lui Pilat, să se lese judecat și umilit de acest personaj și nu numai. Ba mai mult, umilirea lui continuă. De 2000 de ani nu i se acordă dreptul pe care îl merită de apreciere și recunoștință. De aceea încerc mai întâi să aduc recunoștința mea împreună cu a dumneavoastră și să-i mulțumim din toată inima că a mers până la capăt atunci și că merge până la capăt și în istorie. Fie numele Lui binecuvântat și slăvit. De asemenea, vreau să mulțumesc fratelui Luca, ca evanghelist, care pare a semăna cu omul meticulos, cu omul care cercetează în detaliu, că a dat valoare acestui eveniment din Casa Mariei și Martei. Pentru că, în esență, asistăm la o adevărată lecție de antropologie. Asistăm la fenomenul pe care îl traversează și în care intră omul care îl primește pe Iisus Hristos în casă la el. Oameni buni, Mântuitorul nostru intră în casa și în habitatul nostru mânat de un singur interes. Nici pe departe nu vrea mai întâi să ne clarifice controversele filozofice ale lumii noastre, politice, economice sau orice altceva. El are un interes major, și anume să rezolve problema vinovăției noastre, problema păcatului meu. Și omul care trăiește această angoasă este vizat și vizitat de Mântuitorul nostru. În acest context de gândire era Marta și Maria. În aceste frământări existențiale se întreba fratele Ionuț mai înainte și îi mulțumim pentru lecția de IT care ne-a dat-o astăzi pe fond biblic, pe scheme biblice. Cum de a intrat doar la Maria și Marta? Toată lumea l-ar fi dorit în casă. Mobilul voinței lui este legat în primul rând de frământările existențiale legate de siguranța eternității noastre. Cine are probleme la acest capitol, sigur va fi vizitat. Sigur va intra în casă la el. Și acest tablou ne arată lucruri uluitoare. Transformările pe care le traversează omul care este vizitat de Mântuitorul nostru drag pentru rezolvarea vinovăției lui. Omul care îl primește în habitatul lui suportă transformări de conștiință extraordinare, mutații de personalitate, de viziune asupra lumii și vieții. Omul care primește pe Iisus Hristos în habitatul vieții lui are un alt mod de gândire. Un mod de gândire care se transformă continuu până la sfârșitul vieții lui. Din momentul în care discursul, logosul la care te expune Mântuitorul nostru drag, mentalul tău se schimbă. De exemplu, abordarea politică va fi într-o continuă schimbare. Problema educației copiilor, de asemenea, se schimbă. Odată ce ești expus cuvântului lui Dumnezeu, abordarea nedreptății se schimbă. Atitudinea față de suferință se schimbă. Și aceste schimbări se produc atât de profund și într-un proces continuu până la finalul vieții noastre. Cu această ocazie vreau să fim conștienți față de diferența dintre credincios, dintre creștinul care l-a primit pe Hristos în mentalul lui și omul laic. Să nu avem pretenția să gândească cum gândim noi. Să înțelegem că noi gândim modificat. Că abordarea noastră asupra problemelor vieții este profund influențată de Mântuitorul nostru. De aceea, acest tablou ne introduce în această fenomenologie a mutațiilor, a ceea ce se întâmplă în ființa noastră. Odată ce intră în casa noastră, se produce una dintre primele mutații dihotomice. Apare în noi prima transformare, evidența clară a Martei și evidența cât se poate de limpede a Mariei. Odată ce logosul lui Dumnezeu intră în mintea noastră, în noi se produc aceste mutații. Apar două entități care se raportează continuu la același Mântuitor și la același logos, Iisus Hristos. Maria este acea parte din noi pe care o produce prin nașterea din nou cuvântul lui Dumnezeu. Acea parte din noi care trăiește prin expunere la cuvântul lui Dumnezeu. Și nu poate trăi fără așa ceva. De aceea, cum ai spus tu, Ionuț, se conectează, cum, care era termenul? Se conectează Maria cum? După securizat, nu? Securizat. Adică nimeni nu o poate perturba. Acest lucru se produce fără să ne dăm seama. Este în noi. Și odată ce s-a produs, Mântuitorul are interese fantastice cu fiecare dintre noi. Procesul acesta durează o viață și pe traseul acesta se produc lucidități. Se produce acel discernământ asupra realității în care suntem. Mântuitorul nostru a intrat într-o lume, o lume a alternativelor. Pentru că fiecare om la aceeași problemă are cel puțin 7 alternative. El a venit să facă lumină, să aducă discernământ în viața omului. El a venit în spirit de adevăr ultim. Și odată ce te lași expus cuvântului său, începi să elimini propriile tale alternative la aceeași problemă. Și lucrul acesta este un fenomen fantastic. Pe măsură ce te expui cuvântului lui Dumnezeu până la finalul vieții, discernământul tău crește. Provocările din jur capătă soluții. Poți ieși biruitor în multe confruntări ale vieții. Cu alte cuvinte, Maria reprezintă calea spre desăvârșire. Și este un proces care ține toată viața. Desăvârșirea este posibilă. În dumnezeirea, practic, este posibilă. În măsura în care îți găsești loc la picioarele Mântuitorului și asculți cuvântul Lui. Dar în noi, vrem, nu vrem, a doua entitate a omului de bun simț, a omului de bună credință, rămâne Maria, Marta. Și ce aș putea spune despre ea? Marta reprezintă, practic, pentru mine, tirania urgentului. Este foarte pragmatică. Este de bun simț. Este de bună credință. Sunt acele raționamente din noi care ne țin în această sferă a bunei credințe. Are un argument fantastic. Are ceva încât îi dă puterea să-L confrunte, culmea, pe Dumnezeu însuși. Și să-I spună, ca și când ar avea raționamentul ultim față de problema în cauză. Doamne, totolocule, nu-ți pasă? Cam așa ar suna. Marta, din noi, o va teroriza continuu pe Maria. Marta, din noi, va căuta continuu ca Maria să nu stea la picioarele Mântuitorului. De ce, Ghiță? Pentru că îi dă treabă. Avem de lucru. Sunt lucruri urgente și de bun simț. Acesta este discursul Martei din noi, care stopează drumul spre desăvârșire, drumul spre hrănirea zilnică cu cuvântul lui Dumnezeu. Luciditatea, discernământul, forța biruitoare față de provocările noastre vin doar pe calea Mariei. Pe calea Martei așa ceva găsești rarefiat și de puțină calitate. Aș vrea să o urmărim pe Marta din noi. Sunteți de acord? Sau nu prea ne convine? M-am gândit la Marta de dimineață. ca și dumneavoastră mă trezesc și eu dimineața. Și constat o luptă interioară teribilă. Cum începe dimineața la dumneavoastră? Cred că nu doriți să reamintiți. Atât de aglomerată este. Ce zice vocea Martei? Repede, repede, grabă, grabă! Am început să văd lumea altfel, pe calea discernământului cuvântului lui Dumnezeu. Întâlnesc frumusețea feminină foarte aranjată și plăcută pe stradă, în mall-uri, peste tot. Am început să apreciez preocuparea aceasta. Subliniați, da? Am început să apreciez din pricina Logosului. Și să spun extraordinar, să ai așa o mare preocupare să fii frumos, frumoasă. Și continuați, fetelor, să nu vă lăsați. Chiar dacă v-ar opri cineva, nu vă poate opri nimeni. Cât timp cheltuiți însă cu așa ceva? Cât de tirană este Marta care vă ține și justifică cu o singură frază. Trebuie să arat cum? Bine. Și ce-i rău în asta? Și ce-i rău în asta? Răul este din altă parte. Că se ia timpul Mariei. Marta de dimineață fură timpul Mariei. Cum să împăcăm lucrurile? Foarte simplu. Treziți-vă mai dimineață. Nu te poți machia de seara, Mihai, nu se poate. Dacă aud doamnele astea așa recomandare, ne scot afară din sală, nu? Treziți-vă mai dimineață. Nu puteți intra în siguranță spirituală în tăvălucul zilei fără să-i dați timp Mariei la picioarele Mântuitorului. De aceea Marta de dimineață poate fi împăcată, poate fi îmblânzită dacă vă treziți mai devreme. Să luați acea porție de logos. M-am gândit la acest proces foarte interesant. Și nu știu dacă ați mulțumit vreodată pentru aglomerația din trafic. Nu. Stând de vorbă cu acest subiect, am zis, Doamne, ești extraordinar. Tu ai venit în ajutorul Mariei. Că de regulă recunoașteți dumneavoastră unde vă aflați cu această consecvență de a sta de dimineață la picioarele Mântuitorului mai întâi. Ce complicat! Și atunci Dumnezeu a venit cu un ajutor enorm. Traficul de dimineață. Aud frați extraordinari care fac următorul lucru. În trafic pun o predică. În trafic pun o lectură biblică. În trafic pun cântece, etc., etc. Maria are nevoie de logos. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute mai departe. Nu am timp pentru că ai avut logoreie. Nu am timp prea mult să dezvolt subiectul. M-am gândit la Marta de seară. Cum arată Marta seara? Cum arată Marta din timpul zilei? În timpul zilei este cumplită și știți bine ce vi se întâmplă la serviciu. Și vă recomand din toată inima, o puteți îmblânzi. Umblați la dialogul interior în timpul zilei. Și chemați-L pe Domnul nostru în problemele de la serviciu. Stați de vorbă cu El, minunați-vă de ceea ce faceți. Spuneți, Doamne, cum se rezolvă această problemă, chiar dacă știi. Doamne, poate mă ajuți mai bine. Dialogul interior este extraordinară sursă ca să putem îmblânzi pe Marta. Dar seara, cum arată Marta? Cred că știți mai bine, pentru că dacă ar fi după Marta, Maria ar muri de mult. Marta și biserica de casă. Avem un obicei, binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, că l-a implementat în biserica noastră ca un mental de credință. Să ne întâlnim o dată pe săptămână pe grupe de casă, să stăm în părtășie. Prețul este enorm de plătit. Iarăși, traficul. Să străbați orașul de la un capăt la altul. Care este, de fapt, obiectivul? Care este răsplata ca să fim la oaltă? Foarte simplu. A sta la picioarele lui Iisus Hristos trece prin habitatul bisericii de casă. Și sunt mărturii de o valoare fantastică, atât în viața mea și în viața fraților mei, care spun mereu, am venit ca o legumă. Și am plecat ca un stejar. Cum se întâmplă această transformare? Din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Din pricina prezenței Mântuitorului nostru, care poate să-ți vorbească în detalii în problemele pe care le ai. Dacă tu vii la biserica de casă să primești cuvântul lui Dumnezeu. Marta și biserica cu planurile ei. Orice biserică locală are planuri. Și a intra în biserica lui Hristos trebuie să investești timp, energie, bani și așa mai departe. Asta înseamnă să intri în habitatul bisericii lui Dumnezeu. Ori, întotdeauna Marta are planurile ei, nu planurile bisericii locale. Și îți va sta întotdeauna în față, întotdeauna să nu cumva să intri în dinamica bisericii lui Hristos. Dragii mei frați, trec pentru ultimul gând, la ultimul gând, încercând să spun din toată inima, în spiritul aceluiași psalmist, pentru Mântuitorul nostru drag, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Stând și meditând la ce l-a determinat pe Iisus Hristos să vină în lumea noastră și să ne caute și să ne cheme în școala desăvârșirii sale, găsesc lucruri care îmi dau toată motivația și acoperirea să mă închin la picioarele Lui. El a venit în viața noastră nu numai să ne mântuiască. Are planuri enorme cu noi. El a venit să ne dea frumusețea Lui. Să ne facă frumoși așa cum este El. Ce înseamnă lucrul acesta pentru eternitate? E inimaginabil. Sunt câteva ferestre în Scriptură. Cel ce alege calea Mariei are garanția de a locui etern în cetate. Cel ce se expune Scripturilor și se luptă să le împlinească are garanția eternă de a fi în cetate. Ce înseamnă asta? Nici eu nu știu. Dar pare că este fabulos. Adică în acel spațiu al prezenței lui Dumnezeu. Așa se împlinește promisiunea făcută lui Avraam. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. A sta în prezența lui Dumnezeu, a trăi etern în dinamica devenirii lui Dumnezeu. Oameni buni, n-avem urechi, Ciocanul și scărița noastră nu mai funcționează la astfel de informații, pentru că depășește orice imaginație. În același timp, observ că există un habitat dincolo de cetate. Al cui să fie rezervat? Să fie pentru cei biruiți de Marta? E prea posibil. Oferta care o face Mântuitorul este atât de generoasă încât prin Duhul Sfânt fiii lui Core aveau să-i spună cu 1000 de ani înainte de a intra în istoria noastră: tu ești cel mai frumos dintre oameni. Lăudați să-i fie numele Lui și haideți să-i aducem închinarea noastră prin rugăciunile noastre.